og nådig han vokter meg livsdagen lang. Han sviker ei, svikter meg ei. Det faktisk eneste grunn til at jeg kan stå her i kveld, etter å ha levd med Gud i så vidt mange år etterhvert, så det fremdeles det samme vitnesbyrdet, det skyldes Guds nåde. For han sviker ikke, han svikter ikke. Det eneste grunn, faktisk. Jeg sviker, og jeg svikter. Jeg en synder. Tvers igjennom en synder. Og det gir seg så mange forskjellige utslag. Det viser hva jeg laget av, og hvilket fall jeg har del i. Men det en som ikke svikter. En som nådig mot syndere. Og det vårt håp, folk. Og det det eneste håpet vi har. Vi så snarere til å håpe på det at Gud skal få noe ut av oss etter hvert, som skal bestå, liksom for Gud det da. Det eneste som består for Gud, det det som av Gud. Det den nye fødselen i Jesus Kristus. Han vårt liv. Så får de være så kristelige og religiøse de bare måtte få til, de som vil gå en annen vei, men de som vil til himmelen, de må gå på den veien som Gud har lagt ferdig for oss. Og den heter Jesus Kristus og ham alene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette budskapet til oss. Takk at vi har fått del i det, få lov til å tro det, få lov til å leve på det, ikke minst få lov til å glede oss i det, og ha fred med Gud ved det som du har gjort ferdig for oss. Se du i nåde til oss i denne stunden vi skal være sammen nå, Jesus, at ordet måtte få oss i tale enda en gang. Eller kanskje for første gang. Det ser du. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 1. Samuels bok. Og det en sånn kjent beretning da. Det har vel ofte vært brukt på søndagsskolen, skulle jeg tro. Men det en mektig tekst. Det står i 1. Samuel. Det tredje kapitlet jeg leser fra det første verset i Jesu navn. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få. Så var det en dag, mens Eli lå i sitt rom, hans øyne hadde begynt å bli sløve så han ikke kunne se. Guds lampe var enda ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel, og han sa, «Ja, her jeg». Han løp til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg». Men Eli sa, «Jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen», og han gikk og la seg. Men Herren ropte enda en gang, Samuel. Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg». Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn. Gå og legg deg igjen». Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Da ropte Herren tredje gang, Samuel, og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her jeg, du ropte jo på meg». Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, tal Herre, din tjener hører». Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører!» Da sa Herren til Samuel, «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for ørene, for begge ørene, på hver den som hører om det.» Amen. Altså her hadde Herren muligheten, kan vi si, etter vår tankegang, til å kalle på og meddele seg til en gammel prest. Altså, gammel og erfaren. Og så kaller han på en grønn ungdom i stedet. En om hvem det heter Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham. Han kalte Gud på. Men vi leser noe alvorlig om Eli, denne gamle og erfarne presten. Det står her at hans øyne var begynt å bli sløve så han ikke kunne se. Dette peker nok på noe langt mer og langt dypere enn bare en rent fysisk skavank, altså som gjerne følger høy alder. at den begynner å bli sløv i synet. Tre ganger kalte Herren på Samuel, og tre ganger sprang han til Eli, og først da, den tredje gangen, så heter om Eli. Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Det var mer enn bare å være sløv i sine fysiske øyne, altså. Det var en dypere sløvhet som hadde kommet over denne presten. Eli hadde også vært til stede den gangen. Du kan si at Samuel ble åndelig unnfanget i sin mors, Hannas, liv. For Samuel kom åndelig til før han ble rent fysisk unnfanget i mors liv. Gud bestemte seg nemlig for at Hanna, altså denne barnløse og dermed forhåna, Hanna skulle få en sønn. Og da skjedde også denne fysiske unnfangelsen, Samuel. Merk deg det, for det gjelder også deg. Du til fordi Gud ville det. Og lot det skje. Og hans mål for deg, det altså dette ene, at du skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Gud har ikke skjult sine tanker med oss, for oss. Han har åpenbart dem i sitt ord. Og det står like ut. Han vil altså ha deg i sin himmel. Derfor er du til. Det er hovedsaken til at du og jeg til. Det er fordi Gud vil ha deg i sin himmel for evig og alltid. Tenk om du kunne få gripe det nå, for det faktisk sannheten, altså. Så la han da få føre deg dit på den veien som han selv har satt i stand, Jesus Kristus og ham korsfesta. Det så snart å henge seg fast, altså, i det tornebusker og forskjellig på veien dit, og så det liksom andre ting som skal gjelde, og så blir vi forespeilet så mange åndelige ting, så begynner vi å gå etter det, altså, for det smaker jo de gamle mennesker i oss. Og så viker vi av fra denne veien også, som alene han som har villig å gå til korsets tre for å kjøpe oss fri fra vår synd. Det veldig snart gjort for oss alle. Det ligger oss altså for hånden. Ja, det ligger oss i blodet, dette her. Hanna, hun ba inderlig til Gud i sitt hjerte. Og Eli, han var vittne til det, og vi leser om det i 1. Samuel 1, vers 12-16. Slik ba hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken. Og ikke edre, altså. Og han sa til henne, hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din. Da svarte Hanna og sa, nei, Herre, jeg en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Tenk ikke at din tjenestekvinne en dårlig kvinne, for jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte. Jeg spør deg ut fra dette, altså, ser du Elis situasjon? Og det skulle vel ikke være din situasjon også? At du ikke ser? Har du tedd deg slik at du ikke lenger ser, altså? Det finnes mennesker som en gang så, og som levde godt med Gud, men nå det dødt. De ser ikke lenger hvor veien går. Her var en profet på gang i Israel. Gud var i ferd med å gjøre noe stort. Her var inderlig hjertelig bønn til Gud, og presten Eli trodde at det var tale om fyll. At vedkommende ikke var edre, så kunne be på en slik måte til Gud, altså. Ser du Elis situasjon? Samuel så den da Herren åpnet øynene hans. Den dagen vil jeg la det komme over Eli alt det jeg talt om hans hus fra først til sist, for jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjerningsskyld som han kjente til. Hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ett, aldri evighet skal Eliettens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver. Det svært. Hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Her var ikke tale om enhver svikt i barneoppdragelsen, altså. Samuel selv, han fikk to sønner som ikke var videre gode. Men det var tale om dette at han tukta dem ikke tilstrekkelig, da de tukla med selve gudstjenesten, tempeltjenesten, og ved offrene som ble brakt til Herrens hus. Du kan lese om det i skriften. Det som er svært, skjønner du. Det er altså ikke noe lite alvorlig ting når man skal laste stafettpinnen, som det gjerne heter, gå videre til ungdommen. Det ser vi vel en del resultater av i dag også. Det har da sin årsak i to ting. De gamles øyne er begynt å bli sløve. Og Herrens ord er ennå ikke åpenbart for de unge. Det er dobbelt tragisk. De eldre er altså ikke i stand til å formidle det videre til de unge, for de er selv blitt sløve. Og hvordan skal de da kunne handle rett? Se bare på Samuel som gang på gang springer til Eli, når det faktisk er Herren som kaller på ham. Og Eli var altså forkastet av Gud. Altså han sprang til denne presten som var forkastet av Gud, fordi han hadde viket av fra Guds ord. Det var en alvorlig tid. Du kan si at vi har sett det gjennom hele historien, og vi ser det i dag også, et presteskap ofte som taler Guds ord midt imot, og likevel så springer folket til dem. Uke etter uke og år etter år. Hva skulle vel de ha å bringe dem som selv har forkastet Guds ord? Det var en alvorlig tid i Israel dette her. Herrens ord var dyrt i de dager, og syner var det få. Men som det heter, det er alltid mørkast like før det begynner å lysne, sånn var det også her. Guds lampe, står det, var enda ikke slokna. Og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var. Altså Guds lampe, åpenbaringsordet altså, var enda ikke tatt bort. Det var enda iblant dem, og i helligdommen hvor Guds ark var, der lå profeten. Det visste ikke Israel da. Hva Gud var i ferd med å gjøre altså. Israel lå senere i historia under romernes åk, den onde Herodes han styrte over dem, og det kan i sannhet sies at Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få, men altså i en stall i Betlehem, midt oppi dette mørket, der lå Gud selv åpenbart i kjød. Der lå deres frelse. Selv hadde de tett seg sånn at det var en fremmed makt som styrte over dem, altså. Men Gud kom til dem i sin nåde, og ble selv deres frelse. Kanskje du er en av dem som ser på alt som er så mørkt i dag, men ser du ikke lyset? Snart så kommer han. Han kommer når det er så mørkast. Det som du og jeg kaller mørke, som i sannhet er det også, og som vi med rette gremmer oss over, det kaller Guds ord for fødselsver. Det er noe som er ferdig med å bli født. Det er noe som er på vei. Og det som er ferdig med å bli født, det er det vi venter på. Det er det som Gud har lovt oss. Vi skal altså ikke være redde for det. Det vi skal være redde for, det er å komme i Elis situasjon. Det skal vi være redde for. Mørkt i landet, mørkt i folket, ja, det er en ting, og det er altså også en alvorlig ting. Men hva med ditt personlige liv? Er det også i mørket? Jeg skal stille deg et spørsmål som kan synes underlig. Er mørket blitt borte i ditt liv? Altså, trengselen og tukten, er livet ditt blitt en slik elv som liksom flyter dovent av sted? Hvor er det blitt av kampen? Frykten for mørket, frykten for å ta feil, Lengselen etter Herrens, at Herrens ord må bli åpenbart og levende for hjertet. Lengselen etter det fortrolige samfunnet med Jesus. Altså spørsmålet her kristenlivet, de blir til sånn sett av læresetninger, og når bare de på plass her I orden. Når jeg med I misjonen, når jeg går på bedehus, når jeg gir til misjonen, når jeg ber mine bønner, når jeg leser mine andakter, når jeg går på møter og hører forkynnerne, da vel I orden med meg. Det ditt forhold til Jesus som det avgjørende. Hvor han I mitt kristenliv? Det blitt sånn at jeg kan være foruten alt det andre, bare jeg har ham? Du hører stadig tale om ord I dag fra konservativt hold, for eksempel, iblant oss. De vil holde fast på ordet, de vil kjempe for ordets renhet, de vil liksom løfte opp ord og så videre. Og det vel og bra, alt det der så langt det rekker, men ordet en levende person. Så også midt inne I sånne sammenhenger så må det ofte ropes, altså våkn opp. Ordet Jesus. Han min død, og han mitt liv. Han den som mitt hjerte henger fast ved, for det har ingen annen frelse, og hør, det vil ikke ha noen annen frelse heller. Guds lampe lyste for meg en dag. Jesus ble levende for mitt hjerte, og fra den tiden så vil hjertet altså ikke la seg avspise med noe mindre enn det. Det Jesus jeg må ha. Han møtte meg en dag. Midt I min religiøse streben etter å bli en skikkelig kristen. Så kom han til meg. Og så fikk jeg se det at, kjære venn, alt det du trenger, det har Gud gitt deg. Det ga han deg mens du enda var en synder, ute I verden. Han ga deg det I sin sønn, Jesus Kristus. Det ferdig, skjønner du. Jeg bodde hos en eldre dame borte på Vestlandet for mange år siden nå. Og hadde møter, hun fortalte hvordan det var blitt for henne, og hun ble vakt. Og det var en forkynner som var og preka I området, det var vekkelse rundt han da. Hun måtte da gå og høre en kveld. Men hun måtte ro over fjorden, og så var det blitt storm. Hva gjorde hun da? Hun rodde allikevel. Hun måtte over dit. Og den kvelden på det møtet ble hun løs av. Hun hadde gått og streva med det her å være en kristen, så sier hun, når jeg nå siden sitter på møter og hører lovisk forkynnelse, så kjenner jeg at jeg blir harm I mitt hjerte. For den trelldommen var så tung å bære. Nå hadde hun funnet Jesus. Hun visste altså hva dette her førte mennesker inn I. Hva hadde vært der? Nå hun løst. Og det sett Herren. Det jo det han sier, han gamle Simeon, over til tempelet. Han løfter etter Jesus barn opp I sine armer, og så sier han, nå, Herre, nå kan du la din tjene far herfra I fred. For nå har mine øyne sett din frelse. Hva så han på dette barnet, altså? Sett din frelse. Har du sett det? Jeg vet ikke hvor du roter her når du skal se din frelse. Kanskje I ditt eget hjerte, eller hvordan du har levd ditt kristenliv. Og har du lykkes? Tror du Gud fornøyd? Tror han sier velkommen hjem på det grunnlag? Nei du, jeg har også sett min frelse, Guds frelse. Det samme som Simeon så, det jo Jesus, ikke sant? Da kunne han dra, samme øyeblikk kunne han dra hjem. Tenk nå på Jesus og juletid, vi går jo fort imot det, ikke sant? Når du leser dette verset her I Samuels bok. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå I Herrens helligdom hvor Guds ark var. Midt I natten begynte altså lys å skinne, og det lyser ennå I dag. Det gjør det. Det lyser og skinner her og nå, I det jeg sier at Gud, din himmelske far, han har gitt deg frelse ved Jesus Kristus. Guds lampe har ennå ikke sloknet. Hør hva Samuel sier til Herren, tal, din tjener hører, sier han. Å høre I denne forstand, det altså ikke bare å høre det at ordet lyder, men det betegner altså villighet til å ta ordet til seg og innrette seg etter det. Det som kalles å gjøre ordet, altså. Det for eksempel slik, når du, Herre, forkynner meg at den frelse du har tilveiebrakt for meg og gitt meg Jesus Kristus, fullkomment nok for meg, da vil jeg på min side la det være slik for meg. Da det nok, Herren har talt. Å se det som den største synd, og stille spørsmål ved det, det du og jeg stadig gjør, og det det som å være en synder, skjønner du. Når Jesus taler med Helligånds komme til verden, så taler han om at den skal overbevise verden. Om synd og dom, rettferdighet. Og så sier han om synd, at de ikke tror på meg. Og det jo det jeg stadig finner I mitt hjerte, også nå som jeg levd med Gud I alle disse år, så kommer disse tvilstankene opp, altså. Tviler på Herrens frelse. Det nok for meg? Det synda. Det å være en synder. Og det en synd du og jeg kan få lov til å bekjenne for Gud. For det sånn vi Problemet ikke først og fremst alle de synder som vi gjør og tenker. Men det det vi Det håpløst I utgangspunktet. Jeg kan ikke bli noen annen enn den jeg vet du. Jeg kan ikke grunnleggende forandre meg selv. Og dette, sier Guds ord, det under dommen. Altså må det være en helt annen vei som fører til himmel og salighet. Og da står altså Jesus midt iblant oss også I kveld. Og så sier han det samme som han alltid har sagt I sitt ord. Jeg veien. Jeg veien. Det all grunn til å stille spørsmål ved meg og mitt, altså. Jeg må stadig korrigeres. Men det altså ikke noen grunn til å stille spørsmål ved Guds ord og løfte. Det og forblir det samme, og han som var fullkommen frelse for deg I går, han det også I dag. Og det blod som var en fullkommen løsepenge for deg I går, ja, himmelens nøkkel, det det også I dag, I denne stund som vi sitter her. Gud har ikke forandret noen ting. Og han forandrer ikke noe av det han har satt I verk. Det står fast I evig tid, det som han har gjort. Det fortelles om en mann som hadde vært på møte med sin lille datter, og der han har fått åpne øynene for evangeliet. Han var så glad når han gikk hjem fra det møtet og priste Gud. Vet du hvordan det blir når du får lov til å se et glimt I dette her? Han gikk hjem som på skyer, og så priste han Gud for denne frelse han har fått se inn I. Men neste morgen så våkna han så tungsindig og nedfor. Vet du hvordan det kan være om morgenen? Av og til. Følelsene skifter som vi nok alle kan skrive under på, og han tenkte at det var visst godt tapp for meg alt sammen igjen. Jeg klarer liksom ikke å glede meg over det på den måten I dag, og så videre. Hvor mye jeg ber og forsøker å hente følelsen tilbake, det hjelper altså ikke. Men da sier datteren min, pappa, det som gjorde deg så glad I går, det står jo I Bibelen I dag også. Ja, det står der. Det ikke hva jeg føler og ikke føler. Det veldig godt det når du kjenner Herrens nærvær I livet ditt og så videre, så salig, ikke sant? Da blir du glad. Men det står der når du ikke føler det også. Ja. Ikke forandrer noen ting. Da begynner det virkelig å bli godt å være en kristen. Når jeg falt og gremmer meg over det som bor I meg, da står det der også. Da begynner det bli godt å være en kristen, ja. Og det ikke bare godt liksom, for følelsene, og det så godt, det så salig, og så det halleluja, og så videre. Nei, det godt til enhver tid. Takk Gud at du den samme. Det står skrevet, altså. Det blir også den eneste redningen for oss. Det det som Herren har gjort, og som han har så nedfelt I sitt ord, så at du og jeg kan lese det og høre det. Har han kalt på deg I dag, slik som han kalte på Samuel? Kom til meg, Samuel. Ja da, ja da. Du har flytt til Eli til nå, kanskje. Ja, du har gjort det. Kanskje du har flytt til Kreti og Pleti til nå. Men nå skal du komme til meg. Det jeg som har gjenløst deg. Det jeg som har betalt for deg. Det jeg som har gitt mitt blod for deg. Kjenner du ikke meg? Du kan ikke leve det kristenlivet gjennom presten, vet du, eller predikanten, eller noen andre. Nei da. Det Jesus som kaller på oss. Det han som åpenbarer seg for oss I sitt ord. Si meg, hører du Herren til via en bevegelse? I misjon? En organisasjon, kanskje? Som så gjev da. En bestemt sammenheng, en bestemt menighet, eller via en person? Har du ikke selv det fortrolige samfunnet med ham? Jeg har så lun en hytte I bønnen med min Gud, sier sangeren. Altså, Gud blitt meg en lun hytte. Og han den som har åpnet adgang dit. Den tid jeg skulle få alle ting på plass, den forbi. Altså, for han har satt alt på plass for meg. Jeg I Herrens hånd. Du ser det. Det var en tid da du prøvde å få alt på plass. Bli en sånn kristen at Gud kunne ta imot deg, være fornøyd med deg. Nei da, ferdig med det. Jeg kan ikke bli noe mer for Gud enn jeg ved troen på Jesus Kristus. Og det det som hele veien ansporer meg, til en viss grad I alle fall, til også å ville leve et rett liv. Jeg skal så visst ikke bli frelst ved det. Jeg skal ikke søke Gud ved det heller. Det synd det. Da går jeg ut av veien. Jeg kan alene stå for Gud ved Jesus Kristus. Min stedfortreder. Ja, jeg vil si redningsløst I Herrens ånd. Og det en god plass å være hjelpeløs. Du skjønner, jeg sa også det en dag. Tal, Herre, din tjener hører, og det får følger, det forstår du. Og det følger som jeg ber om å bli bevart I, altså. At Herren fortsatt må tale til meg. At han fortsatt må opplyse meg ved sin hellige ånd. At han fortsatt må la meg få se hvor veien går. For jeg ikke I stand til å finne fram der på egen hånd. Han lar deg møte mørket på en slik måte at du må klamre deg til lyset og rope etter det. Når han tar seg et menneske, da har du blitt en rett teolog, skjønner du, når du synger av hjertet, naken, jeg om kleder, ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod. Rens meg frelse I den flod. I den flod. Det en sann teolog, skjønner du. Han har fått se sant på det. Det ikke så sitter på universitetet og blir stadig klokere opp I hodet. Men det en som ikke ser noen annen redning enn den redning som Gud I himmelen har gitt oss. Nemlig sin sønn, da han var villig å offre han på et kors her I denne verden. Og sone verdens synd. Det veldig når vi begynner å se det, ikke sant? Det ikke bare våre synder han har sonet, vi som har kommet til tro, men han har sonet all verdens synd. Tenk på det, de som går der ute, uten å vite det, at Gud har åpnet himmel og salighet for dem. Han har renset bort all verdens synd ved dette blodet. Så vet de det ikke. Så det spørsmål om du og jeg vet det da. Jeg håper det Gud at vi gjør det. Det skal vi be om. Og du har sagt, Herre Jesus, at vi skal få be, og du vil høre. Og vi skal få det vi ber om, når vi ber i ditt navn. Takk at vi skal få lov til å banke på oss i denne stunden, Jesus, for hver enkelt sjel som her inne i kveld. Og be, Herre Jesus, om det sanne lyset fra himmelen, at du må veilede oss. For i oss det bare mørke. Takk at du hører. Takk at du svarer. Takk at du ser til hver enkelt oss, Jesus. Amen.